do qoftë, në dy vitet e fundit janë ndarë mbi 500 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve të cilve ju është lejuar të specializojnë krahasuar me vitet paraprake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Macedonia kemi një material në lidhje me afatet që i ka kryeministri Gruevski për të tërhequr nga posti dhe për të hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme, derisa pas tyre do të pësojnë informacionet nga bota. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në fund të muajit, kryeministri Macedonas Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti për t'i hapur rrugën konstituimit të qeverisë kalimtare, e cila obligim parësor do t'a ketë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në prill. Gruevski ka thënë se do t'i respektoj afatet, por njohësit e çështjeve politike dyshojnë duke marrë parasysh zvarritjet që janë bërë deri më tani marrëveshjes politike. Në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Deri nga mesja apo fundi i këtij muaji, kryeministri Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti i kreut të qeverisë, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike mes partive për zgjidhjen e krizës në vend. Në vend të tij duhet të caktohet një kandidat tjetër që po ashtu duhet të jetë nga radhët e partisë së tij VMRO-DPMNE për të kompletuar kështu qeverinë kalimtare, e cila duhet të votohet më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Deri më tani janë zgjedhur dy ministrat nga radhët e opozitës, ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski dhe ministri e punës dhe politikës sociale Frosina Remenski. Janë zgjedhur edhe disa zëvendës ministra që do të kenë kompetencat e veçanta, madje edhe të drejtën e vetos ndaj vendimeve të ministrave që ndërlidhen me zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri Gruevski disa herë ka bërë të ditur se do të respektojë afatet e parapara për largimin e tij nga posti. Si kandidat më serioz për zëvendësimin e tij, përmenden ministri i financave Zoran Stavrevski, por edhe ai i shëndetësisë Nikola Todorov dhe i diplomacisë Nikola Popovski. Por njohësit e çështjeve politike nuk presin që tërheqja e Gruevski të jetë aq e lehtë. Alaidin Demiri thotë se ashtu siç është vepruar edhe me zvaritjen e pikave tjera të marrëveshjes, ashtu do të ndodhë edhe me largimin e kryeministrit Gruevski.
Si filloi marrëveshja të regjimit, me pengesën permanente të pozitës të pushtetit Gruevski Ameti, si duket ashtu edhe do të vazhdoj, ashtu edhe nuk finishoj. Për arsye se Gruevski dhe Bëdia janë gjithsesi të interesuar kjo marrëveshje, sa më dovet ose sa më paliative të jetë, të mos realizohet ashtu si është konceptuar. Më merr mendje se edhe tërheqja e Gruevski do të jetë efektive.
Tekson Demire. Mitko Gajovski, analist dhe ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se kryeministri Gruevski mund të tërhiqet në momentin e fundit për të mos dështuar të rrësisht marrëveshja, por ai shpreh brengosje për mos realizimin e pikave tjera të marrëveshjes që po ashtu janë të rëndësishme për procesin e stabilizimit politik të vendit.
Smetam neka do krajot, odnosno do oni rokovi koji što se predvideni, po krupnive ravoti koji što, kako što je ostavkata na premjerot.
Deri në funda po deri të kafatet që janë përcaktuara disën nga pikat më të mëdha të marrëveshjes, si dorheqja e kryeministrit Gruevski dhe ndonjë tjetër, ndoshta do të realizohen, por ka shumë pika tjera të rëndësishme që duhet të përmbushen, por që ende janë larg realizimit. Në këto çështje vlerësoj se mund të ketë zvarritje, ndoshta edhe mos përmbushen nga ana e partive politike. Këtu para se gjithash mendoj në partit në pushtet, thot Gajovski. Partit politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për përbërjen e komisionit qytetëror të zgjedhjeve, çështjen e medjave, miratimin e ndryshimeve ligjore në sferën e administratës e kështu me radhë. Çështja më kryesore që është zgjidhur aktualisht është prokuroria speciale, e cila duhet të hetojë aferën e përgjimeve që edhe kanë zgjitur krizën politike. Në fakt edhe dorheqja e Gruevskit ndërlidhet me këtë aferë për t'i hapur rrugën hetimit të tij si personi më i përfolur në këtë aferë të përgjimit të bisedave telefonike të zyrtarëve qeveritar që dyshohen të jenë përfshirë në afera të ndryshme kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës e ka arrestuar edhe një person në ndyshime për përfshirje në terrorizëm. Në raportin e policisë së Kosovës thuhet se në bazë të fletërshtimit të ndërkombëtar lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari është arrestuar një shqiptar në ndyshimin se është i përfshirë në veprën e organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se Serbisë dhe Maqedonisë do t'i lejohet një ndihmë prej 13 milion eurosh për kujdes ndaj migrantëve, e veçanërisht për shkak të kushteve të vështira dimrore. Komisionari Evropian për ndihmë humanitare, Christos Tyliandes, ka kumtuar se kjo ndihmë shtesë jepet për shkak se shumë refugjat përgjatë rrugës në Ballkanin Perëndimor janë në gjendje të vështirë në periudhën e dimrit të ashpër. Komisioni Evropian ka njoftuar se me këtë mbështetje shtesë, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë një ndihmë humanitare prej gjithsej 21.74 milion euro. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara nesër në Gjenevë të Zvicrës diskutojnë për krizën në Siri, ka thënë i dërguari i OKB-së në Siri Stefan Damistura. Zëvendësministri i jashtëm i Rusisë Genadi Gatilov tha se Rusia do të paraqes vizionin e vet për intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për luftën ndaj terrorizmit në Siri. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit Ann Patterson e angazhuar për çështjen në Lindjen e Mesme do ta përfaqësojë Washingtonin në këtë takim. Autoritetet në Zvicër kanë bërë medije se policia në Gjeneve ka filluar një aksion për të kërkuar të dyshuarit që lidhen me sulmet e 13 nëntorit në Paris, ku janë vrarë 130 persona. Përmes një deklarate, policia zvicrane ka bërë medije se kanë nivelin e alarmit në këtë vend, ështuar vigjilenca e policisë dhe ështuar numri i policëve. Zyrtarë të sigurisë në Gjenevë kanë thënë se policia po e zhvillon aksionin në kërkim të katër të dyshuarve që besohet se jetojnë në Gjenevë e rrethin. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit ka bërë medije se numri i të vdekurve si rezultat i sulmit të talebanëve në aeroportin e Kandaharit ka arritur në mbi 50 persona. Përmes një deklarate të lëshuar sot, kjo ministri ka bërë medije se në mesin e të vdekurve janë 38 civil, 10 ushtar afgan dhe 2 zyrtar policor. Përveç të vrarëve nga radhët e civilve, ministria ka bërë medije se janë vrarë edhe 11 taliban, të cilët e kanë sulmuar aeroportin në mes të mërkurës dhe të enjtës. Poshtë të vrarëve, dhjetra të tjerë janë plagosur. Laureatët e çmimit Nobel për vitin 2015 sot në Oslo të Norvegjisë dhe në Stockholm të Suedisë i marrin çmimet. Në ceremoninë në Oslo, çmimi Nobel për paqe e merr kuarteti i dialogut kombëtar në Tunizi, i cili këtë çmim e ka fituar për ndërtimin e demokracisë në këtë vend. Në Stockholm, çmimet marrin fituesit në fushat e literaturës, kimisë, fizikës, mjekësisë dhe ekonomisë. Këto çmime i dorëzon mbreti i Saudisë. Fituese çmimit Nobel për letërsi është shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Alekseev për protestimin vështërsive të jetës në Bashkimin Sovjetik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashk miru dëgjofshim.